Δεύτερη μέρα. Δεν ξέρω τι έκανες, αδελφέ μου, αλλά έχεις μπλέξει άσχημα. Δεν ξέρω αν σε παρηγορεί το γεγονός πως θα σε σκοτώσει κάποιος που κι αυτός έχει μπλέξει άσχημα. Και το πιο περίεργο είναι πως σε ζηλεύω. Γιατί για σένα θα τελειώσουν όλα μόλις σου φυτέψω μια-δυο σφαίρες. Ενώ εγώ θα συνεχίσω να ζω. Ήμουν έτοιμος να ρωτήσω τον τύπο στη φωτογραφία τι σώη άνθρωπος ήταν και αν με περίμενε ή όχι, όταν το τηλέφωνο διέκοψε την ανάκριση. Πριν να απαντήσω, τράβηξα τις κουρτίνες και άνοιξα τα παραθυρόφυλλα για να ξεντουμανιάσει το δωμάτιο από τα 100 τσιγάρα που είχα καπνίσει όλη τη νύχτα. Είχε ξημερώσει. Και το φως της Μαδρίτης πλήγωνε τα μάτια. Όπως πάντα.
Κοιμήθηκες καλά?
Με ρώτησε ο συνδεσμός μου. Έχεις τίποτα για μένα? Απάντησα.
Προβλήματα.
Είπε και αναστέναξε.
Πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα.
Μη μου φορτώνεις άλλα στη βαλίτσα. Έχω ταξίδι σήμερα.
Λες να μην το ξέρω. Πριν όμως θα έχεις μια συνάντηση με κάποιον στο μπαρ του ξενοδοχείου. Θα έρθεις στις 10 ακριβώς, ζητώντας τον αντιπρόσωπο της του Ρισόλ. Εσένα δηλαδή. Στις 10 και 4 θα σου ξανατηλεφωνήσω.
Αχα. Ήταν το μόνο που είπα. Κοίταξα το ρολόι μου. Ήταν 9. Χώθηκα στο ντους και έμεινα για αρκετή ώρα κάτω από το παγωμένο νερό.
Πάει καλά. Η κακιά ημέρα πέρασε. Εκείνη είναι ένα κοριτσόπουλο και εσύ έχεις καμπατζάρι τα 40. Γιατί ρε γαμώ το σε πονάει τόσο? Την έκανες γυναίκα, την έκανες μετρέσα σου, μόνο και μόνο για να μπορέσει να σε παρατήσει.
Μου είπε μέσα από τον καθρέφτη ένας τύπος που μου μοιάζε σαν δίδυμος. Δεν γκρινιάζω. Ξέρω να χάνω, αλλά δεν ανέχομαι την ατιμία. Του απάντησα ενώ μοιραζόμαστε τον ίδιο αφρό ξυρίσματος.
Κοίτα ένα μαλάκα δολοφόνο που μιλάει για τιμή.
Μου αποκρίθηκε φέρνοντας το μάγουλό του ένα ξεραφάκι ίδιο με το δικό μου. Στις 10 ακριβώς βρισκόμουν στο μπαρ του Παλάς, όπου παράγγειλα ένα σάντουιτς κοτόπουλο και μια μπύρα. Ο αγγελιοφόρος ήταν στην ώρα του. Ήταν ένας πιτσιρικάς γύρω στα 18, ντυμένος σαν τον Μιγγέλη Ντουράιν. Μπήκε κρατώντας μια πινακιδούλα που έγραφε του Ρισόλ, σαν να ήταν το τρόπαιο του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας. Μου παρέδωσε ένα φάκελο και με ευχαρίστησε για το χιλιάρικο που του έδωσα για φιλοδόρημα, φέρνοντας το ένα χέρι του στον κρόταφο. Πήρα μαζί μου το σάντουιτς και την πύρα και επέστρεψα στο δωμάτιο. Εκεί, καθώς περίμενα το τηλεφώνημα του συνδέσμου, άνοιξα το φάκελο. Μέσα υπήρχαν 5 φωτογραφίες του τύπου με τον οποίο κουβέντιαζα όλη νύχτα. Στην πρώτη, έβγαινα από ένα αυτοκίνητο, μια γαλάζια Mercedes με πινακίδες της Λίμα. Τα μαλλιά του, καστανά ή καστανόξανθα, ήταν πολύ πιο μακριά από ό,τι στη φωτογραφία όπου τον είχα πρωτοδεί. Στη δεύτερη, είχε απαθανατιστεί στην κλασική στάση του παίκτη του γκολφ, λίγο πριν χτυπήσει τον μπαλάκι. Ένας κοντούλης κάντι του δείχνε κάτι μακριά και το δασόδες τοπίο του βάθους δεν μου λέγε τίποτα. Η τρίτη φωτογραφία τον έδειχνε να μπαίνει σε ένα σπίτι, ο δρόμος του οποίου μου φάνηκε πως έπρεπε να είναι στο Μεξικό ή στη Νότια Αμερική. Πάνω από την είσοδο υπήρχε μια επιγραφή, αλλά στη φωτογραφία είχε περισωθεί μόνο η λέξη «ζωή». Η τέταρτη ήταν θαρρής μια επανάληψη της φωτογραφίας που είχα πάρει την προηγούμενη. Το ίδιο τραπέζι, αλλά διαφορετική σύνεδρη και μια παραλλαγή στο πανό που έγραφε «Δεύτερο συνέδριο μη κυβερνητικών οργανώσεων, ΜΚΟΜ». Στην τελευταία φωτογραφία τρόμαξα να τον γνωρίσω. Είχε μαύρα μαλλιά και γένια πολλών εβδομάδων. Κάτι με τσίγκλισε σε αυτή τη φωτογραφία και την πήρα μαζί μου στο παράθυρο για να την κοιτάξω πιο προσεκτικά. Βάδιζε σε ένα μέρος που το αναγνώρισα αμέσως, γιατί είχε φωτογραφηθεί ακριβώς τη στιγμή που περνούσε μπροστά από το βιβλιοπωλείο El Péndulo, στην κολονία Κονδέσα, της απέραντης πόλης του Μεξικού. Ωστόσο, δεν ήταν αυτό που μου είχε τραβήξει την προσοχή, αλλά κάτι που εξήχε απροκάλυπτα από τη ζώνη του. Ο τύπος φορούσε ένα πορτοκαλί πουλόβερ και τζιν παντελόνι, και ή το πράγμα του ήταν τόσο μεγάλο ώστε να το πιάνει με τη ζώνη, ή είχε ένα πιστόλι κατά τα ρούχα. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο.
Τις πήρες?
Με ρώτησε ο συνδεσμός μου. Ναι, και νομίζω πως το πεδίο είναι έτοιμο.
Οι εντολοδότες θέλουν μια δουλειά που να είναι άψογη, αλλά και να μην είναι αλυσμόνητη.
Εντάξει, πότε φεύγω?
Θα πρέπει να περιμένεις μια-δυο μέρες, γιατί μας λείπει το πιο βασικό.
Σύμφωνοι, θα πάω Παρίσι, πάρε με εκεί. Ο στεοτύπος τους την είχε κοπανίσει. Άκου, μας λείπει το πιο βασικό. Πού στο διάολο να είχε πάει? Και να έχεις και τους εντολοδότες να σου ζητάνε ένα θάνατο αξέχαστο. Χέσε μέσα. Δεν ήταν από τις δουλειές που αναλάμβανα με ευχαρίστηση. Η τελευταία φορά που μου είχε τύχει κάτι παρόμοιο ήταν στο Λος Άντζελες, με έναν τύπο που είχε ξεχάσει να πληρώσει τα χρέη του. Χρειάστηκε να καθαρίσω δύο σεκιουριτάδες για να μπω στο σπίτι. Δουλειά έξτρα που δεν πληρώνεται με τίποτα. Και αφού τον έδεσα, του κόλλησα στο στήθος μια ψεύτικη βόμβα. Ύστερα τηλεφώνησα στους μπάτσους, στην πυροσβεστική, στο πρώτον βοηθειών και φεύγοντας του ρίξα 7 σφαίρες στο αριστερό μπούτι. Ξεψύχησε φωνάζοντας βοήθεια, αλλά κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει από το φόβο της βόμβας. Από ό,τι έδειχναν τα πράγματα, ο τύπος της φωτογραφίας της είχε κάνει τις πουστιές του. Αλλά ήταν και ξύπνιος. Ο συνδεσμός μου μου τηλεφωνεί μόνο όταν όλα τα κομμάτια του παζλ έχουν δέσει μεταξύ τους. Γιατί το δικό μου κομμάτι είναι να πηγαίνω, να σκοτώνω και να φεύγω. Όλη τη σκατοδουλειά την κάνουν τα τσιράκια, τα λαγωνικά. Μια φωτογραφία στο Περού. Μια άλλη στο Μεξικό. Το πιο απλό ήταν να πάει ο νους μου σε κοκαίνες και τα τιάφτα. Αλλά αυτού του είδους τα κτυπήματα τα ανέθεταν σε πιστολάδες, εκτός κι αν ο παραβάτης ήταν κανένα πολύ μεγάλο ψάρι. «Δεν μου λες ρε φίλε», είπα κοιτάζοντας τις φωτογραφίες. «Τι έχασες στο Μεξικό και στο Περού, ή μάλλον τι βρήκες στο Μεξικό και στο Περού. Και γιατί μας το παίζεις φιλάνθρωπος σε αυτά τα συνέδρια των ΜΚΟ. Μπορεί να μου τα εξηγήσεις όλα όταν φτάσει η ώρα σου. Σου δίνω το λόγο μου πως θα έχουμε χρόνο για μια ενδιαφέρουσα κουβεντούλα». Την ώρα που πλήρωνα το λογαριασμό, ο ρεσεψιονίστας μου είπε πως με ζητούσαν στο τηλέφωνο. Ο τηλεφωνικός θάλαμος ήταν σαν σάουνα και η ζέστη φούντωσε όταν αναγνώρισα τη φωνή της γαλιδούλας μου.
«Πώς είσαι?»
Μούσκεμα στον ιδρώτα.
«Μπόρεσες να κοιμηθείς?»
«Άκου», λέει, «μια πουτανίτσα από την Καραϊβική μου πήρε 100.000 πεσέτες και μισό λίτρο σπέρμα. Αυτό είναι καλύτερο και από βάλιουμ», της αποκρίθηκα χωρίς την παραμικρή παιδαγωγική διάθεση.
«Πάνε τρεις μέρες που δεν μπορώ να κλείσω μάτι»,
μου εξομολογήθηκε καθώς η φωνή της κοβόταν από τους λυγμούς. «Σε νιώθω. Δεν μπορώ να σε γαμίσω από το τηλέφωνο, αλλά αν αυτό είναι το πρόβλημά σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την American Express για να ψωνίσεις κανένα τεκνό. Τη συμβούλεψα πριν κλείσω. Αλλά στο μικρό κλάσμα του χρόνου που έκανε το ακουστικό για να κατέβει από τα αυτή μου ως τη συσκευή, ο θάλαμος πρόλαβε να γεμίσει με το κλάμα της και τα
«αγάπη μου, ακούσέ με, σε παρακαλώ»,
που κόλλησαν στο πετσί μου με την ίδια επιμονή του ιδρώτα. Στη διαδρομή για το αεροδρόμιο, υποχρεώθηκα να ανεχτώ άλλον έναν από αυτούς τους κλασικούς μαλάκες που είναι οι Μαδριλένοι ταξιτζίδες.
«Τς αρέσουν οι Ταύροι?»
ήταν η πρώτη του επίθεση. «Εξαρτάται από το πώς είναι ψημένοι».
«Έλα ρε φιλάρα, σου μιλάω για φιέστες, για ταυρομαχίες, κατάλαβες?»
«Κι εγώ σου μιλάω για παϊδάκια, για αμελέτητα, αλλά του Ταύρου. Κατάλαβες?» Από ό,τι φάνηκε κατάλαβε. Γιατί αφού μου τάπριξε με ένα ταυρομάχο που τα θηλυκά τον έρεναν με τα σουτιέν τους, άρχισε να γκρινιάζει για τους Άραβες, τους Νέγρους, τους Τσιγκάνους, τους Νοτιοαμερικάνους και κάθε άνθρωπο που δεν ανταποκρινόταν στα ιδεώδη του. Στα ιδεώδη του μικροευρωπαίου που βρωμοκοπάει τηγανίλες. Για άλλη μια φορά λυπήθηκα που δεν είχα σιδερικό μαζί μου. Στο αεροδρόμιο, πριν παρουσιαστώ στη θηρίδα μου, μπήκα στις τουαλέτες για να αλλάξω πουκάμισο. Στον καθρέφτη, ένας τύπος που μου μοιάζε πολύ, σκούπιζε το πρόσωπό του με χαρτοπετσέτες που του δίνει ένας αμίλητος ξερακιανός. Ίδιος με αυτόν που στεκόταν στο πλάι μου.
«Δεν είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα», είπε ο τύπος του καθρέφτη.
«Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς?»
«Συγγνώμη»,
μουρμούρισε ο ξερακιανός με τις χαρτοπετσέτες. «Δεν μίλησα σε σένα», του είπα και του δώσα μια σπροξιά να πάει πέρα.
«Τάδες, ηρέμησε βρε παιδί μου. Εκατομμύρια γκόμενες σαν κι αυτήν υπάρχουν στον κόσμο. Κοίτα, έχεις ακόμα πολύ χρόνο στη διάθεσή σου. Δώσε τη βαλίτσα σου και πήγαινε να πιεις κανένα δυο τζιν»,
με συμβούλεψε αυτός του καθρέφτη. Μ' αρέσει αυτός ο τύπος. Κατά κανόνα ακολουθώ τις συμβουλές του, ιδίως τις επαγγελματικές. Θυμάμαι μια δουλειά που είχα αναλάβει στα μέσα της δεκαετίας του 80. Έπρεπε να καθαρίσω ένα βιομήχανο στο Όστιν του Τέξας. Ο τύπος ήταν γάτα και είχε βρει τον καλύτερο τρόπο προστασίας. Πηγαινοερχόταν στο γραφείο του με ένα σχολικό λεωφορείο, καθισμένος ανάμεσα στα παιδιά. Ο Τεξανός τύπος έγραφε με θαυμασμό για αυτό τον ευεργέτη που όχι μόνο απαρνιόταν τη λιμουζίνα του, αλλά και υποστήριζε έμπραχτα τις σχολικές μεταφορές. Αυτό που δεν έγραφαν ήταν ότι εκείνο το κάθαρμα χρησιμοποιούσε τα παιδιά σαν ανθρώπινη ασπίδα. «Δεν θέλω να σκοτώσω παιδιά, αλλά δεν έχω άλλη λύση, γιατί το γραφείο είναι φρούριο απόρθητο», είπα στον τύπο του καθρέφτη.
«Τι το έχεις τον νιονιό σου, σύντροφε? Ο στόχος είναι Γιάνκης. Και το Γιάνκης είναι συνώνυμο του πατριώτη. Με πιάνεις?»
«Καθόλου. Δεν μ' αρέσει όταν μιλάς με χρησμούς.
Πλησιάζει 4η Ιουλίου και ο στόχος δεν θα αφήσει να χαθεί η ευκαιρία να μολύσει πατριωτική αδρεναλίνη. Δώσ' του να καταλάβει, αγόρι μου.
Του δώσα λοιπόν να καταλάβει. Ο στόχος είχε ετοιμάσει τον πατριωτικό παροξισμό του για την παραμονή της γιορτής. Κι έτσι, η 3η Ιουλίου με βρήκε μεταμφιεσμένο σε ένα από τους 7 νάνους, το Χαζούλι με τα μεγάλα αυτιά, ανάμεσα σε κακούς λύκους, διάφορους Μίκη και Ντόναλτ και άλλα παιδάκια, να περιμένουμε το σχολικό λεωφορείο σε μια διασταύρωση, για να χαρίσουμε εκατοντάδες σημεούλες, καραμέλες και άλλα δώρα του Μακδόναλτ. Το λεωφορείο έφτασε στην ώρα του και όλοι οι νάνοι πλησιάσαμε τα κεφαλάκια που είχαν ξεπροβάλει από τα παράθυρα. Ο στόχος συνοδευόταν από δύο μπράβους που δεν θα πρέπει ακόμα να έχουν καταλάβει τι έγινε, γιατί έδρασα μόλις τον είδα και από δύο μέτρα απόσταση του φύτεψα μια ντουμ-ντουμ. Μέσα στις φωνές των παιδιών η εκπρισοκρότηση με το σιγαστήρα ακούστηκε σχεδόν σαν μια ανάσα. Και ο στόχος οριάστηκε με μια τρύπα στο κούτελο και τα μυαλά να του φεύγουν από τα αυτιά. Άψογη δουλειά. Αν και δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ σφαίρες ντουμ-ντουμ, γιατί χαλάνε τις εγκοπές της κάνεις. Έπινα το δεύτερο τζιν όταν, χωρίς να το θέλω, έριξα μια ματιά στην εφημερίδα που κρατούσε ο διπλανός μου στην μπάρα. Μπορεί η εφημερίδα να ήταν τουρκική και να μην καταλάβαινα λέξη από τους τίτλους, όμως εκεί μέσα ήταν ο στόχος μου. Χαμογελαστός, ανάμεσα σε μια ομάδα από άντρες και γυναίκες. Μιλάτε αγγλικά? Ρώτησα τον αναγνώστη της εφημερίδας.
Αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και γερμανικά. Δύσκολο να πουλάς χαλιά αυτή την εποχή,
μου απάντησε, κουνώντας πάνω κάτω κάτι παχιά μουστάκια. Αυτός εδώ, ο τρίτος στη φωτογραφία, είναι ένας παλιός μου φίλος. Μήπως μπορείτε να μου πείτε τι γράφει η λεζάντα?
Γράφει πως η ομάδα συμμετέχει σε ένα συνέδριο αρχιτεκτονικής με κεντρικό θέμα της μεγάλου πόλης και το πρόβλημα της μετανάστευσης. Άρχισε χτες και τελειώνει σε 3 μέρες. Αυτά λέει.
Πού γίνεται το συνέδριο?
Στην Ισταμπούλ. Ωραία πόλη. Από εκεί είμαι εγώ.
Σε λίγα λεπτά το τηλεφώνημά μου ευνηδίασε το σύνδεσμό μου.
Στην Ισταμπούλ. Είσαι σίγουρος?
Συμμετέχει σε ένα συνέδριο αρχιτεκτονικής που τελειώνει σε 3 μέρες.
Μείνε εκεί που είσαι και πάρε με σε μία ώρα.
Έτσι έκανα. Άκουσα διάφορες φωνές να καλούν κάποιον με το όνομά μου να επιβιβαστεί αμέσως. Και κατάλαβα πως η βαλίτσα μου θα έφευγε χωρίς εμένα και θα έφερνε χιλιάδες βόλτες στον ατελείωτο ημάντα του αεροδρομίου του Παρισιού. Μόνη, εγκαταλειμμένη, ενώ εγώ θα καθόμουν εκεί και θα περίμενα να περάσουν τα 60 λεπτά που μπορεί και να με έστελναν στην Ισταμπούλ, στο στόχο μου, σε έναν άνθρωπο που έπρεπε να τον σβήσω από το χάρτη, με υποδειγματικό τρόπο.